Blaðsíða 105. Að lesa til að læra. Nám er ferli sem á sér stað innra með þér. En til að allar upplýsingarnar sem þér berast verði einhvers virði, þarftu að meðtaka þær á virkan hátt. Eins og kom fram í fyrstu köflum bókarinnar, lestu ólíkan texta á ólíkan hátt. Og líka að þú miðlar á ólíkum forsendum. Athygli og meðvitundin eru lykilatriði. Það er stórkostlegur munur á því að skima texta, lesa til að ná aðalatriðum, lesa á dýftina eða lesa sér til ánægju. Þú getur alltaf orðið betri lesandi, en hvort það gerist er undir þér komið og líka hversu hratt það gerist. Þú þarft líka að aðlaga þig að nýjum og breyttum tímum. Manstu hvernig þú last í 6 ára bekk? Þegar þú varst að byrja að læra að lesa. Þú smjattar á hverjum einasta bókstaf og last hvert einasta orð skýrt og greinlega. Þú þurftir að gera það til að ná inntakinu, til að skilja. Ímyndaði þér að þannig læsir þú ennþá. Hversu lengi værir að lesa eina blaðagrein, eina skáldsögu? Hversu langan tíma tæki háskólanám með slíkum lestri? Það gengi aldrei upp. Eftir því sem að árin líða þróumst við sem lesendur, bæði vegna þess að við getum það og líka vegna þess að við verðum að gera það. Nýjir tímar koma líka með nýja tækni sem kalla á okkur að breyta lestratækninni. SMS skilaboð kalla á ákveðin lestur og það gera líka tölvupóstur, blogg, samfélagsmiðlar, netsíður, snjallsímar og lófatölfur með gagnvirkum texta, tónhlöður, rafbækur, rafblöð, skjáauglýsingar og svo mætti lengi telja. Að lesa þessar ólíku birtingamyndi tungumálsins kallar á ólíka lestratækni. Að lesa með áætlun. Samfélagið gerir sem sagt ráð fyrir því að þú kunnir að lesa á fjölbreyttan hátt. Í þessum kafla æfir þú lestur á fræðigrein. Eins og allt annað í þessari bók er fræðigreinin afar skemmtileg. Í staðan fyrir að þú hendist bara í að lesa og vonir það besta, skaltu setja því í stellingar og æfa nýja nálgun. Hún er sú að brjóta lesturinn upp í forlestur, lestur og eftirlestur. Áin sem rennur er djúp og breið. Í forlestrinum kanniði aðstæður og metið verkefnið framundan. Í lestrinum stingiði ykkur á bólakafi í ána og rannsakið hvern krók og kima hennar með tólum og tækjum. Og í eftirlestrinum leggiði allar ykkar niðurstöður á hárbakkan áður en þið segið það gott í dag og farið að grilla. Orðið nám er sama orð og við notum um námur og námugröft og landnám. Að nema land þýðir að taka það, eigna sér það og setjast þar að.